galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab sabti ah bisha maarso waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa galabta idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a xiisad weli ka taagan xuduudda soomaaliya iyo kenya ee dhinaca baladxaawo oo kenya ay waddo dhismaha derbi kala qaybinaya magaalooyinka mandheera iyo baladxaawo iyadoo dadka shacabka ana guryo laga dumiyey.
baayooy alxamdulilaahi aniga 4 cunug baan wataa oo haddee ninna aanay qabin guriga hadda laiga soo barakiciina wallaahi waxaan kugu dhaarmahayaa dhagax anoo qaadahaya aliyoon baan ku dhisa xaalka baayo waan soo barakacna xala roob baa nagu daay wallaahi anigaan kula hadlaya alaabtayda bannaankay ku qoyday baldoos baa guryihii dabada laga soo geliyey oo dumis baa nagula bilaabay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dalka jabuuti oo lagu soo gabagabeeyey shir dhinaca deeqaha ah oo ay maalmahan halkaasi ku lahaayeen dalalka ku buhoobay ururka a c p ee ay leeyihiin dalalka afrika, kuwa kulaala badda basifiga iyo karibiyaanka iyo midowda yurub.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha oo dhammaantoodba xiise gaara wada leh, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
boqolaal kun oo qof ayaa la filayaa inay ka qayb galaan dibadbax socod ah oo loogu magacdaray socodka nolosheenna oo magaalada washington ay maanta ka oogayaan arday ka caraysan togashooyinka laga geysto iskuullada islamarkaana dalbanaya in la xukameeyo qoryaha. ardayda dugsiga sare ee Marjorie Stoneman Douglas ee magaalada Parkland gobolka Florida, halkaas oo 17 arday lagu dilay 14-kii bishii hore, ayaa soo abaabulay bannaanbaxidan. ardadan ayaa dalbanaya in nolosha caruurta ay noqoto mid la siiyo mudnaanta koowaad ee dalkan, islamarkaana kongareska Mareykanka ay qaadaan tallaabooyinka wax looga qabanayo toogashooyinka hubaysan ee ka dhaca iskuullada. in ka badan 800 oo dibadbax kan la mid ah ayaa iyana ka dhacaya dhammaan 50 gobol ee Mareykanka iyo meelo kale oo dunida ah. dadka Mareykanka ayaa muddaba ka cagajiidayay in xeerar lagu soo rogo haysashada qoryaha oo uu dastuurkan xaq u siinayo, laakiin ra'yiga baaris cusub oo la sameeyey wakaaladda wararka a p na ay sameysay xarunteeda cilmibaarista nok ayaa muujinaysa dareenkaasi inuu wax iska bedelay. daraasadan ayaa muujinaysa in dadka Mareykanka 96% ay hadda u ogol yihiin in la adkeeyo sharciyada haysashada iyo iibsiga qoryaha, 90% dimuqraadiyiinta iyo 50% jamhuuriyiinta iyo weliba 54% dadka haysta qoryaha ayaa hadda taageersan helista sharciyo adag oo lagu soo rogo hubka, sida ay qortay NORC wakaaladda wararka a p qaybteeda daraasaadka.
wasaaradda cadaaladda ee dalkan Mareykanka ayaa soo bandhigtay mid ka mid ah jabsashadii ugu weyneyd ee dhinaca internetka ah oo ay dowlado ku lug leeyihiin. wasaaradda ayaa sheegtay in 9 qof oo Iiraan u dhashay oo kuwa internetka jabsada ah ay muddo 4 sano ah ku baaranayeen kombyuuterada 100 jaamacadood oo Mareykanka iyo dalal kaleba isugu jira si ay u xadaan xogo muhiima oo dhinaca cilmi baarista. wasaaradda ayaa sheegtay in howshaasi ay u qabsanayeen dowladda Iiraan dadkaas ay u qabanayeen. dacwad oogayaasha ayaa eedahaasi soo jeediyey jimcihii shalay. kooxdan kombyuuterada jabsata ayaa waxay u shaqaynaysa shirkad uu fadhigeedu yahay magaalada Tehraan oo lagu magacaabo macadka Mabna, waxa ayna bartilmaameedsadeen kombyuuterada profesorada jaamacadaha iyada oo hooshaasina ay u qabanayeen ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan, sida ay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku sheegtay. wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in ololahu uu soo bilowday sanadkii 2013 waxa uuna socday ilaa iyo December 2017. kooxdan ayaa baaratay 320 kombyuutero oo yaalay 22 waddan, 320-kaasi jaamacadoodna waxaa ku jiray 144 jaamacadood oo Mareykanka laga leeyahay. jabsashadaasi ayaa keentay in la xado tiro aad u badan oo cilmi baaris la xiriirta, taasi oo keentay in jaamacadaha ay khasaaraan lacag ku dhow $3 bilyan.
wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiskuna waxa uu sheegay maanta oo Sabti ah in sarkaalkii booliska ahaa ee naftiisa dhaafsaday badbaadinta dad nin hubaysan uu meel dukaano oo weyn ku qabsaday magaalada Koonfur Galbeed Faransiiska ku taalla ee Tabe uu geeriyooday. Wasiirka waxa uu yiri gaashaan la dhexee Arnold Beltram ayaa geeriyooday isagoo naftiisa u hibeeyey waddankiisa. Faransa ma iloobi doonto geesinimadiisa. Ninka hubaysnaa ee weerarka geystay ayaa saddex qof toogasho ku dilay jimcihii shalay ka hor inta aanay booliska la dagaalama argagixisada isaga toogan. Markii uu horeysay waxa uu qafaashay gaari meel ku dhow Kaqsoqon Koonfurta Faransiiska isagoo dilay qof rakaaba oo gaariga saaraa islamarkaana dhaawacay darawalkii gaariga. Kadib magaalada Taqabe ayuu haddana waxa uu galay meel supermarket ama dukaan weyn halkaasoo uu rasaas ku furay laba qofna uu ku dilay. Waana meesha askariga booliska ah uu isaga isu dhiibay ninka hubaysnaa si uu dadka uu haystay uga sii daayo. Ninkii hubaysnaa ayaa ku raacay dalabka askariga oo ay ku wada hadlayeen qadka taleefan oo uu u furnaa booliska si ay u dhegaystaan. Markii uu gudaha galayna waxa ay maqleen rasaas xoogan, halka oo booliska oo jawaabaya ay rasaas ku galeen gudaha iyagoo ninkii toogtay dadkiina ka sii daayay qaarkood. Colonel Bartram ayaa dalka Faransiiska looga aamusay dhowr daqiiqo.
Dambi baarayaal u dhashay dalka Britain ayaa galay xafiisyada ay magaalada London ku leedahay shirkadda Cambridge ee dhinaca xogaha kombyuutarada ee Cambridge Analytica. Shirkadan ayaa xudun u ahayd muran ku saabsan in si sharci darro ah loo isticmaalo xogaha malaayiin qof oo ah kuwa adeegsada shabakadaha xiriirka bulshada ee Facebook. Ilaa iyo 20 dambi baare ayaa tagay xafiiska shirkadda ee London habeenimadii Jimcihii in yar un kadib markii garsoore maxkamadeed uu bixiyay warrant oo ku codsanay in xafiiska gudiga warfaafinta ee Britain ay dabagal ku sameeyso. Gudiyada gudigaasi waa gudoomiyaheeda Elizabeth Denma ayaa baareysa eeda la xiriira in shirkadda ay si aan sharci ahayn u heshay xogtii dadka ee ku keydsaneed shabakadda Facebook. Cambridge Analytica oo ayaa waxa ay sheegtay in xogta dadka lagu qiyaasay 10 milyan oo qof loo adeegsaday arrimo la xiriira ololaha doorashada madaxweynaha dalkan Mareykanka markii uu qabsoomay intii uu ku jiray ololihiisa madaxweynenimo ee dalkan ugu carray madaxweyne Donald Trump. Hase yeeshee shirkadda ayaa diiday in wax qalad ah ay ayadu sameysay.
Burkaasna ka dhigaysanayseen waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Aanu gudagalna qaybaha kale idaacaddeenna oo idiin daadihinayaan Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Maxamed Culad Xasana. Aanu ku bilowno balad xaawo. Maalmo mudaharaadyo iyo deganaansho la'aan ayay u tahay dadka ku dhaqan magaalada xuduudda ku taala ee balad xaawe ee gobolka Gedo, halkaasoo ciidamada Kenya ay ka dhisayaan derbi dheer oo xuduudda balad xaawo oo Soomaaliya ah iyo Mandheere oo Kenya ah kala xiraysa. Warkii ugu dambeeyay waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed oo istuudiyaha igu wahlisa.
Guriyaha degmada Balad Xaawo ayaa qayb ahaan gudaha u galay dhismaha derbiga xuduudda Kenya ay ka wado inta u dhaxeysa magaalooyinka Balad Xaawo oo Soomaaliya ah iyo Mandheere muddooyinkii ugu dambeeyay. Qaar ka mid ah dadka shacabka guryahooda la dumiyay amaba qayb ahaan dhinaca kale derbiga aawadiis ay marayaan guryahooda ayaa waxaa ka mid ah hooyo magaceedu ku soo koobtay Sacdiyo oo leh 4 caruur ah. Kana mid ah dadka muruqmaalka ku shaqeysta ee degmada Balad Xaawo waxay ii sheegtay in gurigeeda xalay ay sabriye gelin oo ay ka soo barakacday.
Baayo alxamdulillaahi aniga 4 cunug baan wataa oo hadeenina yani qabin guriga hadda la soo barakeeyna wallahi waxaan kugu dhaaranayaa dhagax aanu qaadahay aliyoon baan ku dhisa xaalka baayo waan soo barakacna xaal roob baan ugu daay wallahi aniga kula hadlay alaabtayda banaankay ku qoyday baldoos baa guriga dabada laga soo galiyay oo dumis baan ugu bilaabay hadii wixii dhagax tuur aan sameeyna qorin ugu ma soo rideen badana ayade shacabka malmaarta uu barnaamij ilaa ama wax sameeyn lahaa ciidankii maamulka dadka laynahay oo xirahay waxbada ku ridahay inay ka hortagaan inay maarta iska ceshaan intaasaa la diiday haba waa wax ayaga raali ka tabshay sidii dawladda Kenya maamulka naga duu garab nasiinayay nama la halaysan Soomaaha.
Dhanka maamulka ayaa ilaa iyo haatan aanan ka hadlin arrinka dhismaha xuduuda oo si dardara waqtigan ku socda derbigeeda iyo sidoo kale dadkan barakacaya iyadoo waayadan dambana ay jirtay xisad ka dhex loogsaneed dadka shacabka ee degan Balad Xaawo gaar ahaan kuwa xuduuda dhinaceeda xiga iyo sidoo kale to ciidamada Kenya ee darbigaasi dhismihiisa wada. Ahmed Ismaaciil Maxamed oo ah xildhibaan ka mid ah baarlamaanka Jubbaland ayaa ii sheegay in arrinka xuduudda uu yahay mid heer federaal dowladda dhexe ee Soomaaliyana ay tahay inay ka hadasho.
xuduudka sidiisaba sharciga xuduudaha waxaa iskale ee dowladda federaalku uu hoos yimaadaa inta badan, waana qaanuuniyan ama sharciyan weyn. marka iyada haddii riboot annagu aan gaarsiinay, innagu waa la hadalay dowladda federaalka, madaxweynahana waa la hadlay, annaguna waa la hadalay. waxaan nidhi xaaladsan baa meesha ka jirto, in la dejiyay loo baahan yahay, shacabka in la dhexgalaa la rabaa. arrintii waa arrin maaragtay u baahan degdeg wax looga qabto. marka annaga waajibkanna waa inaan dowladda federaalka aan gaarsiinay, madaxweynahanaguna inuu dowladda Kenyana la hadlo, iyadana uu la hadlo, labadana waa la hadlo. laakiin ma garanayno sababta wixii ay u sii socdaan ilaa hadda.
sidoo kale xildhibaanadii aan la hadlay waxaa ka mid a Shire Cabdi Cole oo isna ka mid a maamulka Jubbaland. xildhibaanadiisa wuxuu ii sheegay inay la kulmeen maamulka Jubbaland xaaladda adag ee ka jirta xuduuddana ay la wadaageen dowladda dhexe ee federaalka ah.
taray adoo maasa saaka u dambeysay annaga oo 20 xildhibaan ah oo wadama guddoomiyaha baarlamaanka dowladda Jubbaland, waxaan la kulmay wasiirka amniga, waxaan la kulmay madaxweynaha dowladda Jubbaland. arrintan isku si ayay noo xanuujisay. arrintaasna madaxweynaha dowladda Jubbaland wuxuu eeda saaray macnaha u gudbiyey dowladda dhex. waayo maalinkii arrinta ay bilaabatay taarikhdan wuxuu la hadlayay oo habeeni dhaar uu la hadlayay senatarada, xildhibaanada, aqalka golaha shacabka, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, cid walba intaas la hadlay. walaa war xaduudda dhibkaasa ka taar idinkaana xaduud dalka ushaqeeya u sarreeya oo mataqaana federaalka ah. arrintan kala hadla Kenya ayuu lahaa. saaka u dambeysa annagoo la farin wuxuu wacay madaxweynaha federaalka, wuxuu wacay ra-iisul wasaaraha, wuxuu wacay golihii xildhibaanada, dhammaanna uu u sheegayey arrinta shacabka lagu haaya dhibka ka dowlad ahaan Jubbaland inay aada iyo aada uga xun yihiin, raalli ka ahayn in dowladda dhexe si degdeg arrinta wax ugu qabato.
guud ahaan arrinkan ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay dhinacyada nolosha ee dadka ku kala nool labada gebi ee beled xaawo oo ah Soomaaliya iyo sidoo kale Mandera oo Kenya ah, oo dhowr iyo 30 sano ugu dambeysay si weyn isu dhexgalay, waxaana istaagay gaadiidka isaga kala gooshi jiray labada magaalo. ganacsiga iyo ardayda kumanaanta ah ee dhinaca Soomaaliya ka tallaabaya xuduudda beled xaawo waxaa la arkayay labadii cishe ugu dambeysay gaadiidka gaashaaman ee Kenya oo jooga xuduudda derbiga laga dhisayo, iyo sidoo kale shacabka oo qaarkood muddo haraadi ka sameynaya halkaasi. arrinkan ayaa waxa ay soo jiitamaysay dhowrkii bilood ee ugu dambeysay oo si weyn ay u soo baxday rabitaanka Kenya ee ah inay hirgeliso derbigaasi oo ay sheegtay inuu yahay difaac xuduudeed ay ku adkeynayso amnigeeda. dhowr jeer oo horay waxaa booqday magaalada beled xaawo wasiirro ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo wasaaradda arrimaha gudaha wasiiradooda ay ku jireen, iyo sidoo kale saraakiil ay wehlinayeen xubno ka mida maamulka Jubbaland. inkastoo booqashada iyo wada hadallada dhinacyada Kenya iyo Soomaaliya aysan si rasmiya u baajinin dhismaha derbiga Kenya ee xuduudda.
aad baad u mahadsantahay Saara, warbixintaasina intaas aan kaga gudubno.
markana magaalada Jabuuti. magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka dalalka ku bahoobay ururka ACP ee la yiraahdo dalalka Afrika, kuwa kulaala badda Pacific-ga iyo Caribbean-ka, iyo sidoo kale to dhinaca midowga Yurub dalal ka mida oo maalmahan halkaas shir uga socday. duluucda kulankaasi ayaa wuxuu ku saabsanaa deeqaha midowga Yurub waa wadamada laysku yiraahdo European Union-ka ayay ku kaalmayso dalalkaasi laysku yiraahdo ACP. haddaba wariyaha V O A Rabadaan Muuse ayaa warbixintan kasoo diray Jabuuti.
magaalada Jabuuti waxaa si rasmi ah habeenimadii xalay loogu soo gabagabeeyey shirweynaha dalalka ACP African Caribbean and Pacific, oo ah dalalka Afrika jasiiradaha Caribbean iyo kuwa ku teedsan xeebaha badweynta Pacific-ga iyo ururka midowga Yurub oo maalmahan kalfadhigoodii uga socday Jabuuti. midowga Yurub oo iskaashi la wadaaga dalalka ACP ayaa maalgeliya mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyo wadamadaasi, inkastoo reer Yurub ay inta badan shuruudo ku xidhaan kaalmadaasi dhaqaale. wasiirka maaliyadda, dhaqaalaha iyo warshadaha Jabuuti Ilyas Muuse Dawale oo gudoominaya hawlaha shirka ayaa iga waramay hawlaha shirka
waxa kale oo muhiim ah oo hadaba maanta aan ka wada tashanayna qaabka dambe ee looga degayo in ilaaqaadkaas iyo isdhexgalka in maartay in Europe iyo laase Afrikaanka xilliga ay noqoto horumarinka dalalka in bariga Afrika iyo Afrika daba caam ahaan muddada laga joogo haduu ilaahay raado 2020 ka maadaama uu programkani 2019 uu noqonayo kii u dambeeyay oo lagu jiro in ku kala loo gudbo kaasina muxuu noqonayaa Yurub maxay damacsan tahay sidee baan martay aan u xoojinaa ilaaqaadkaas iyadoonan aynan ku jirin tu aan amar la noogu siinayo oo siyaasad ahaan la rabo in martay in la noogu tilmaamo dariiqyada aan martay ama qaabka aan dalalkayaga u mareeyno
dhinac kale wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha Djibouti Ilyas Muuse Dawale ayaan wax ka weydiiyay aragtida uu ka qabo heshiiskii ganacsi ee dhawaanta madaxweynayaasha Afrikaanku ay ku kala saxeexdeen magaalada Kigali ee xarunta dalka Rwanda
waxaan ognahay in ay madaxda Afrikadu maanta ay ka midaysan tahay in la ka mid dhaliyo maadaama hindisahaasi uu keeni doono dhaqaalaha iyo kobaca iyo horumarka Afrikada meel baaxad leh oo quruxsan oo gaarsiin doono waxa kale oo ognahay Afrikadu mustaqbalka waxay noqon doontaa qaarada mushamacahan ugu dad badan waxay noqon doontaa dadkaasi waliba Afrikaanka ee mustaqbalku kuwa ugu dhalinyar buu noqon doonaa waxa kale oo dhinacan kale aan ku haynaa wax alle wixii macdan iyo khayraadka dabiiciga ee adduunka jira intii soo badan inay Afrika ay taalo amba ay ku hadhay in badan ba la soo dhacay Afrika in badan ba la soo shaxay Afrika waqtigiiba imiday khayraadkaasi Afrikadu sidii ay uga faa'iideysan lahayd u faa'iideysigaasna wuxuu ka imanayaa ina warshadeentii la gaaro ina isdhexgalkii la gaaro ina baayac mushtarka Afrikada dhexdeedu oo si khafiif ah oo kala gudbi karo dadkuna ay isku kala gudbi karaan
danjiraha Djibouti u fadhiya magaalada Brussels ee xarunta midowga Europe ambassador Umar Abdi Saeed ayaa iga waramay waxyaabaha la isla qaatay
shirkan waxa ka soo baxay wax natiijo leh taasoo ah in maxaa la yiraahdaa gobolka East Africa uu wada tashiday imika uu bilaabay ee Djibouti ku bilaabay la sii xoojiyo in shirka la isku yimid doono bisha May ee la isku yimid doono magaalada Lomé
ee Togo
ee dalka Togo ay isku arki doonaan dhamaan ministaradani ACB da iyo ministarada Europeanku in maxaa la yiraahdaa shirka gaarka ay yeelan doonaan ministarada Afrika ee ACB da iyo kuwa kale ee Caribbean ee Pacifica ay ka soo baxdo natiijo fiican oo barito leh marka la naaqish doono ee wada hadalka in 2020 ka bilaabi doona in hordhiciisa laga sheekeysto oo wixii muhiimad u ah in Afrika iyo Pacific iyo Caribbean uu ka soo baxay
dalka Soomaaliya waa markii uu horeeyay uu ka qayb qaato hawlaha shirkan iyadoo dawladda Djibouti ay ku marti qaaday madaxda xogaynta ACP iyo midowga Yurub ee shirka hoggaaminaysa way ku taageereen Djibouti talaabadaasi iyagoo sheegay in Soomaaliya dabcan ay xaq u leedahay inay ka faa'iideysato saamiga ay ka heli karto deeqaha midowga Yurub ugu yaboho dalalka ACP madaxa xafiiska qaabilsan arrimaha midowga Yurub ee dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed daahir faarax ayaa isna iga waramay waxay kala kulmeen gabagabada shirka
maanta soo gabagabowbay maalintii ugu dambeysay runtii waxay ahayd maalintii ugu maaragtay debate-ka badnaa waxaa fadhiyay wakiiladii midowga Yurub ka socday waxaa joogay maaragtay shalay wasaaraha wadanka maanta waxaa nala joogay wasiirkii finance-ga wadanka Djibouti iyo wasiirro maaragtay ka socday wadamada ACP-ga discussion-ka aad u adka runtii la soo sheegay waxa lama kala qarsan aad ay ii farxad gelisay in ma aragtay wadamadan afrikaanka ah maanta inta isku yimid mas'uuliyiintooda ay san waxba u qarin wax yar point yar hadan ku taabto xeelaha ay European Union ka siiyaan ACP-ga waxay ku sheegeen in ay inta badan tahay governance-ga iyo human rights-ka iyo wax lamida waxay soo jeedinayeen ay waliba ku adkeysanayeen uma baahnin taas waxaan u baahanahay in laga caawiyo in infrastructure-ka wadamadeena la loo hagaajiyo waxaan u baahanahay waxyaalaha shaqooyinka abuuri kara oo dadka ay ka faa'iidi karaan laakiin waxyaalaha ma aragtay aad idinka nasiinaysiin anaga doono ma aha Europe dimuqraadiyada daawadu waa anaga waxaan qabnaa anada dimuqraadiyad kale oo ka duwan taas waa discussion runtii wuxuu aad u adag oo anagana farxad gali Soomaaliya daanahay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
wa
waagaa halkaad ka dhigaysanayseen warbixintaasina waa idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal axmed cusmaan ayaa la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, aynu ku horayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. madaxweynayaasha midooda afrika ayaa arbacadii lasoo dhaafay waxa uu shir ugu soo gebagaboomay magaalada kigali ee xarunta dalka ruwanda, waxaana halkaasi ku heshiiyeen wax noqon kara xarunta ganacsiga xorta ee ugu ballaaran dunida. waddamada afrikaanka ahi ayaa waxa ay ku heshiiyeen suuqa ganacsiga xorta ee afrika, socodka dadka ganacsatada ah ee afrikaanka ahi ay noqdaan kuwo xor ah. soomaaliya oo shirkaasi ka qayb gashay islamar ahaantaasina saxiixday heshiiskaasi ayaa haddaba waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad uu faahfaahinayaa ahamiyadda soomaaliya uu shirkaasi u leeyahay.
dadka soomaalidahi waa dadka ugu ganacsiga horeeya afrika. soomaalida waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dad very entrepreneurial, halabuur ganacsi leh. marka suuq xorey inuu jiro iyagu wuxuu u dhib yaraynayaa sharikaadkooda iyo maalgashigooda iyo inuu sahlanaado. dhanka soomaaliya ama dalkii gudihiisa waynu soo kabanaynaa, waa run. laakiin haddana haddii aynu helo suuq afrika oo dhan ka dhexeeya, waxaa laga yaabaa in aynu helo maalgashi dalkeenna la gashado, badihiisa, beerihiisa iyo xoolihiisa iyo wixii lamid ah dabadeedna ay dadkeennu ka helaan shaqo. waxaa laga yaabaa inay noo noqoto dariiqa ugu dhow aynu warshadaynta iyo horumarinta beeraheenna iyo bisnisyada badaheenna aynu ku horumarin karno.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya danjire axmed ciise cawad oo faahfaahinaya heshiiska dalalka afrikaanka ahi ee kigali ay dhowaantan ku gaareen oo ku aadan samaynta ganacsiga xorta ee dalalka afrika. maxkamad ku taalla gobolka minnesota ayaa toddobaadkan waxaa ka soo hormuqday maxamed nuur oo askari asal ahaan soomaali ka soo jeeda oo ka tirsan askarta boliiska maraykanka, islamar ahaantaasina loo haysto dilka gabadh australiana oo justin diamond la yidhaahdo oo uu dilay sanadkeennu ka soo gudubnay. nuur oo laga ceyriyey shaqada boliiska talaadadii lasoo dhaafay ayaa islamaalinta ku xigtay kasoo hormuqday maxkamad isagoo loo haysto dilkaasi, waxaase habeen uu ku baryey xabsiga dabadeedna lagu sii daayay maalintii ku xigtay damaanad gaaraysa ilaa iyo $400,000 maraykanka. dhegaysigiisa ayaa dib laisugu laaban doonaa bisha mee ee soo socota. ururka boliiska soomaalida maraykanka ee saba loo soo gaabiyo ayaa cambaariyey sida loola dhaqmay sarkaalkaasi boliiska ah ee maxamed nuur. afhayeenka ururkaasi waxeed siraaji ayaa isagoo ka maqan waddanka maraykanka waxa uu v o a la wadaagay sida ay u arkaan la dhaqanka iyo sida loola dhaqmay maxamed nuur oo loo haysto dil gabadh caddaan australiana.
kaiskan saad ogtahay muddo dheer ayuu hadda socday. intaas afkanaga aanu ku kahaysanay sababtoo ah waxaan ixtiraamaynay nidaamka, balse hadda waxaad moodaa in maaragtay xafiiska ninkan loo yaqaano freeman oo ah xeer ilaaliyaha deegaanka hennepin in uu ka dheereeyey aanu dadkana la socodsiino qaladaadka uu samaynayo, in aanaan raalli ka ahayn kana soo horjeedno tooshna ku yifno. qaladaadka ugu horeeya horta waxaa waaye qaladkii koowaad waxaa waaye kaiskan markii uu saa u bilowdayba asagoo oonan maaragtay dembi baaridii si fiican loo gudagelin, ninkan wuxuu bilaabay in uu ka hadlo kaiska isagoo runtii markaas ayadaa ka hadlaya fikradiisa iyo waxa uu u malaynayo aana ahaynse wax maaragtay ku salaysan caddayn amaba maaragtay runta meesha taalay. markaas ayadaa taasi waa kow. markii dembi baarayaashii kaiskan maaragtay baarayey ay soo dhammaystireen ee xafiiskiisa usoo gudbiyeen, wuxuu ku eedeeyey in ay shaqo xun qabteen. waxaanan u malaynaynaa sababtu inay tahay waayo wuxuu ka waayay meeshaas caddaymihii uu rabay uu markaas ayada raadinayay. ta saddexaad waxay tahay in uu tegay meel oo dad oo asaga taageera uuna ka hadlay, la weydiiyey kaiska nuur oo uu dhahay waan jeclaan lahaa inaan christmas present aan idiin siiyo, laakiinse waxaa waaye nimankii dembi baarayaashaa baa shaqadooda qabsan, marka aniga ayaa maaragtay shaqadii hadda qabanaya. marka aniga waxaan leenahay ofisa nuur shay ma aha, waa qof nool. marka in noloshiisa uu maaragtay destroy greyana christmas present maaha, wax oo maaragtay lagu kaftama maaha.
kaasi waxa uu ahaa wixiid siraaji oo ah afhayeenka ururka ay leeyihiin boliiska soomaalida ah ee waddanka maraykanka oo v o a la wadaagay sida uu arko dacwadda lagu soo oogay maxamed nuur. aynu ku soo laabano dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Magaalada Muqdisho weli waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari laga keenay, iyadoo guddoomiyaha baarlamaankana uu aqbalay mooshinkaasi laga keenay kadib dood dheer, waxaase uu shuruud ku xiray in mooshinkani codeyntiisa lagu qaado meel uu yidhi in ay ka madax bannaan tahay faragelin oo dhexdhexaada. Kadib markii sida uu sheegay xaruntii baarlamaanka ay golaha fulinta ku soo duushay isla mar ahaantaasina ciidamo dheeraad ah la keenay xarunta golaha baarlamaanka ee magaalada Muqdisho. Waxyaabaha la hadalhayo waxaa ka mid ah in Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu dalbaday in lagu qabto codeynta mooshinka ka dhanka isaga xarunta Avisioni ku taala ee lagu soo doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sanadkeenu ka soo gudbnay 2018. Haddaba mooshinkani sida la rabo ma u dhici karaa? Maxaase hadda caqabada oo hor yaalla? Arrimahaasi waxay la faaqidi doona Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada.
Walaaca weyn ayaa horta ay qabeen guddoomiyaha Jawaari oo mooshinka ka yaallo. Dabcan sida uu codsadayna waxa waaye in laga wareejiyo meesha hadda baarlamaanku shir jireen oo meeshii madaxweynaha horay ama guddoonkaba loogu doortay la geeyo. Marka taas laga tago, dabcan guux waxaa jira runtii wada saameeyey yani dhammaan hay-adaha dowladda maalmahan si weyn oo loo hadalhaye. Marka arrintan hadda mooshinkan haddii lagu qabto xarunta baarlamaanka, walaaca guddoomiyaha ka muujiyey dabcan waxay la tahay natiijadeedu cidna ma farxad gelin doonto, maxaa yeelay haddii dhinac ka mid u aaminsan inuu qalab meesha ka jiro, way adag tahay inuu natiijada kasoo baxda ku qanaco. Dhanka kaleeto, ayagoo laftigeeda qolooyinkan kale waxay ku doodaan inay xarunta baarlamaanka ay muhiim tahay, ayaguna taas ay diidayaan natiijada kasoo bixi doonto ayaguna isku qanci doonaan sida la qiyaasayo. Marka waa caqabad xoog badan oo dabcan hadda dowladda Soomaaliya ay wajahayso golihii sharci dejinta iyo hoggaankoodaba.
Ugu dambeyn, ma laga yaabaa marka arrintani isjiidka hadda sida muuqata ka dhex jira xubnaha baarlamaanka dhexdeeda, sida uu suurka qabo xerohoosaadka sida ay ku doodayaan Jawaari guddoomiyaha baarlamaanka in muddo 10 cisho lagu qaado, in 10-kaasi cishugdood ay waxaan oo dhan ku dhammaan karaan dabadeedna la gudageli karayo howsha codeynta mooshinkan kalsooni kala noqoshada Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari guddoomiyaha baarlamaanka?
Buuqaanba suu u bilowday baarlamaanka marna may fariisan. Dabcan mooshinkan markii laga soo gudbiyeyna waxay la tahay waxa haraba waa 2 maalin 3 maalin wax la mid ah, haddaanan qaldanayn. Marka iyadana way dabcan way adag tahay horta in 10-kaasi lagu soo gunaanado howshaas xoog badan, maxaa yeele waxa mooshinka ka yaallo guddoomiyihii baarlamaanka federaalka Soomaaliya, marka mana sahlana runtii mana dhawa. Dabcan waqti dheeraada u baahan doontaa, laga yaabee in xalal kalena la helo, laakiin sida muuqato 10-kaan cisho sida sharciga uu qabo in lagu soo gunaanado mooshinkan suuragal ma aha. Ifitaalaha hadda taagan darteed
aad baad umahadsantahay Maxamed.
Adiga mudan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tani kulanka dambe nabadgelyo.
Waa tahay dhacdooyinka toddobaadka, iyo Jamaal Axmed Cusmaanna waa naga intaa. Markana hambalyada iyo heesaha Caashe Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daanduri. Waa tahay waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Xasan Daanduray ah ilmaha hadal kuma jiray.
Waa mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa
hambalyada iyo heesaha.
Heesa dhowr ah ayaan idin haynaa galabta. Dhambaalka ugu horeeya Nuur maadaa akhriyo masaaniga.
Ibraahimno waa mahadsan tahay dhambaalka ugu horeeya balnoo soo qabo.
Wuxuu naga soo gaaray Axmed Korondiile iyo Idris Cusmaan Xaaji iyo Abubakar Maxamed iyo Ardoon Saadiq iyo Adeer Xuseen Dima iyo Xuseen Cusmaan Sahnuuni waa wariyeena v o a magaalada Qaahira. Waxaanay jecel yihiin iyagoo kala jooga dunida daafeeda inay taaniid gaarsiiyaan Maxamed Tahliil Maxamed Deeq iyo Shukri Maxamed Caruus oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa. Waxayna leeyihiin guurkiina Allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo aamin ayaan lenahay.
Dhambaalka dhinaciiga ugu horreeya Ibraahimo waa hambalyo meher. Waxaana diraya dadka kale ah hooyo Qatre Aadan Axmed, Cabdulaahi Aadan Axmed Kongo iyo caruurtiisa, hooyo Canab guddoomiyaha xisbiga Wadani Dr. Cabdiraxmaan Cirro, odayga reer Cilmi Raage ayaa la yiri Maxamed Cilmi Raage iyo xaaskiisa Xaajiya Qatre Qaali, garaad Xuseen Geelle iyo reer Cilmi Raage oo idil, reer Aadan Rayid, reer Xasan Daahir iyo ganacsada Abubakar Mubaarak iyo xaaskiisa ayaan Cilmi Raage iyo caruurtooda أستاذ محمد عبد الله قال جعلو يحاسكي شكر حسن يعرورتو ده عبد محمد رابلة يحاسكي إفراح علم الراجع عبد الرشيد علم الراجع يحاسكي سنمعي يعرورتو ده منع علم الراجع يوسيقي ده عبد الرساق يعرورتو ده سلاقة علم الراجع عبد الناصر علم الراجع حمد علم الراجع شادية علم الراجع مندق أحمد السودة يضد كلا أفر بدن أو كلا جوجا دون الدافيه ده وحا أي هل كان بليوه مهر أي أقدريان دكتور مصطفى حسن داهر يو فلسن علمي راجع ومهر كود وقد عي مقالة داهر جيسا وحانا إليهن نقدا كوي سود دجي أروسكا اسكونا وارا أبد خير قبنا كلا هلا آمين
آمين هستو قريسا دكستاشر أسوا قبننا وهستا هيل وحاول جل أقول غني مختار شريف مختار سوشال يو سقيري يون وحبا إلى غريب أخو تشومو darat kurdiyo ma aqaano ci ucheeda dadab ka goow anon wahba ku hambay haw show ila qabta iyo ilban ka doonaya aben wahi darat kurdiyo ma aqaano ci ucheeda dadab ka goow anon وحبكو غنبين هاو شو تيلا قبطة ايو تيل بان كاتون ايان
حيان سامو روان إلا عوالو درسا
codadka Mukhtar Sharif Social iyo Surqayare iyo heestoodii Hill aanu intaasi ku dhaafno waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay aad ugu heleen. Markaana aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen dhegeystayaal, Ibrahim Haye,
dhambaalka Nuur wuxuu naga soo gaaray Siciin Nuur Gowsood iyo Qatra Duraan Warsame iyo Deeq Qase iyo Faadumo Axmed Birmad Mahad Weyl Warsame iyo Aamina Cabdi Warsame iyo Abwaan Deeq Sheekh Warsame iyo Cabdulaahi Kilic Warsame iyo Cabdiqaadir Sheekh Warsame iyo Xamdi Dhagluul iyo waxay yidhaahdeen Gumaas Cabdi Warsame iyo Sayid Nuur Daahir Warsame iyo Cabdiqaadir Laabsaalax iyo Anfac Maxamed Maxamuud iyo Aamino Daahir Warsame Aadan Sidow Aadan iyo dhammaan asxaabta waxa ay ku nool yihiin dunida dacaladeeda. Waxaan jecel yihiin inay hambalyo farxad leh ay u diraan Axmed Daacad iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa Sacdiyo Cali Hurre oo ku aqalgalay degmada Cabdiwaaq. Waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina eebahel kale si ubad qeyb qaba, kalana kulmaa nolol raaxa leh iyo bashbashi buruuqa. Aamin ayaa leh.
Aamin ayaanu leenahay. Dhambaalka gacanteeda ku jira waxaa diraya dadka kale ah Abshir Aadan Maxamed oo loo yaqaano Abow, Cabdinaasir Aadan Wadani iyo Maxamed Cali Mayow iyo Maxamed Sandheere, Ibraahim Cabdiraxmaan Booniyey iyo Cadaay Ibraahim Sariirto, Muxaab Aadan Maruubow iyo Cali Xasan Cabdinuur, Maxamed Aadan Shukur iyo Mursal Cali Bardaale. Dadkani waxa ay kala joogaan dalka iyo dibaddiisa, waxaana ay hambalyo kal iyo laab ah ay hawadu u marinayaan Cabdiladiif Barre Aadan iyo Marwo Xabiibe Yuusuf oo ku aqalgalay tuulada Qoondhood. Waxaana ay leeyihiin isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela. Aamiin ayaanu annagana leenahay.
Waa hagaaga xaggii heesaha
Ibraahin oo dhegeystayaasha waxaan u soo qaban doonaa heesta halku dhigeedu uu yahay Adun baan ku doonayaa. Waxaana ku luuqaynaya fanaaniinta Cabdi Qabowje iyo Nimca Yaasin.
Allah deeqdana baxshe adigu daadi ahow Allah deeqdana baxshe adigu daadi ahow tamashad farax ta'il dooy ila dadahe tamashad farax ta'il wala ila dadahe dooy ila dadahe
Yeah, cool.
heestaasi aada u baan ku doonayaa iyo codadkii cabdiqaboojiye nimcayaasina ayaa intaas kaga gudbaynaa. Dhankii dhambaalada ayaa ku noqonaynaa waxaa noo baaqaya maryan cabdinuur, malyuun cabdinuur, isaaq cabdinuur, aabe sheekh rashiid macalin iyo aabe sheekh suleymaan macalin iyo hooyo ambiye aadan iyo cabdicasiis sheekh suleymaan iyo cabdiwahaab macalin iyo axmed macalin iyo suleeqo sheekh suleymaan iyo dhammaanba reer sheekh suleymaan iyo reer sheekh rashiid macalin iyo reer isaaq cabdinuur, waxaana ay jecel yihiin inay si wada jira halkan ugu hambalyeeyaan nuurto maxamed aadan iyo mustaf sheekh suleymaan oo arooskood uu ka qabsoomay ufurow oo ka tirsan gobolka baay. waxay leeyihiin ducaduna waa xaggiina, waxaan leenahay allaha ka dhiga arooskaasi kii lagu nasto oo lagu nagaado eebana ubad qeerqabo kala siiyo.
aamiin aamiin ayaanu leenahay ibraahim oo dhambaal aad loo soo sharxay oo ubaxyo lagu xardhay ayaa markaan gacanteeda ku jira. waxaana diraya dadka kale ah caashe macalin maxamuud, khadiijo macalin maxamuud, maxamed macalin maxamuud iyo maxamed xaaji cabdulaahi oo loo yaqaano xaajiyo, hooyo ruqiya xaaji cabdulaahi iyo caruurteeda, batuulo xaaji cabdulaahi iyo caruurteeda, cali xasan cabdiraxmaan, cali yaang, aamine aadan maxamed iyo ugaas cusmaan aadan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale saciid cabdiraxmaan cabdulaahi doctor. dhammaan dadkan oo kala jooga dalkii dibaddiisa waxa ay halkan hambalyo dhalasho ay ugu dirayaan aabe xasan maxamed cabdulaahi iyo hooyo nuuriye macalin maxamuud oo wiil ugu dhashay baa layidhi degmada kurta ee gobolka bakool taariikhdu markii ay ahayd 10-kii bishan maraj sanadkan 2018 wiilkani waxaanu leenahay ibraahin uu noqo adeerkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
aamiinna waxaan idiin soo qabanaynaa codkii kuusow kurtuwaare iyo heestii saynabay heesta saynabay iyo fanaanka codka macaan kuusoo kuntuwaray haddii aan intaasi ku dhaafno aan dib ugu laabanno kaalimihii dhambaalada aad inoo soo dirteen ibraahim haye waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray siciid nuur gowsood iyo khatra duraan warsame iyo deeq qase iyo faadumo axmed birmad iyo mahad wiil warsame aaminaa cabdi warsame iyo waxay yihahdeen abwaan deeq sheekh warsame iyo cabdulaahi kilic warsame cabdiqaadir sheekh warsame xamdi dhagluul iyo gumaas cabdi warsame iyo sayid nuur daahir warsame iyo cabdiqaadir alabsaalax iyo anfac maxamed maxamuud iyo aamino daahir warsame iyo aadan siidow aadan waxaana ay jecel yihiin in iyagoo duna dacdada kala jooga ay hambali gaarsiiyaan sacdiyo cali hurre iyo axmed daacad oo waxa ay yidhaahdeen aqalgalkoodu uu ka qabsoomay degmada cabud waaq oo ay leeyihiin arooskiina aamiin aamiin ayaan nagu lalana
annaha dhankayga waxaan hayaa dhambaal hambalyo aroos ah waxaana diraya dadka kale ah xuseen xasan xuseen oo ku magac dheer xusni fashion iyo xasan nuur cumar aadan xasan cali ibraahim iyo cabdulaahi yuusuf ibraahim xaawo yuusuf ibraahim iyo faadumo yuusuf ibraahim cali yuusuf ibraahim dhammaan dadkan oo ku kala nool gobollada bay iyo bakool waxay tahniid aroos ay hawada u marinayaan maxamed yuusuf ibraahim iyo marwadiisa aamine maxamed cumar oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kale hela markaana aanu ku nasanno kaalmihii heesaha waxaana dhegeystayaasha u ciyaari doonaa ibraahim oo haye waa hee
shuutee caashiqa
caashiqa hala shuuteeye waana codadka axmedey abuubakar alcamaari iyo sitey qosol wanaag
taay shootay caashaqa codadkii Ahmed Abubakar iyo Sitay Qosloonaga ayaan taska gudbana xaqi dambalada dambalka gacantida ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray Aabe Ahmed Bucur iyo Sultana Ahmed Bucur iyo Ibrahim Ahmed Bucur iyo Abubakar Ahmed Bucur iyo Cabdi Jamal Hassan Gaab iyo Naxima Hassan Gaab iyo Amal Hassan Gaab iyo Yasmin Hassan Gaab Khalid Hassan Gaab iyo Cabdirashid Hassan Gaab iyo dhamaanba reer Macalin Abubakar Sultano Maryamo iyo Leila iyo Ubax Ahmed iyo Seenab Roobli Xuseen iyo Shukri Qaliif iyo Hooyo Ruqay Cabdi iyo Fartuun Nuur Cali iyo Ahmed Nuur Cali iyo Fuziye Shariif iyo Juweeriye Shariif iyo Muhammad Shariif iyo Abdi Maxamed Sheekh Cabdi dhammaana waxa ay leeyihiin dadkaasi iyo weliba asxaabta Ibraahim Bucur Xuseen Cabdiroble iyo Mahdi Muuke Afi waxa ay jecel yihiin inay taaniyad farxad leh ay gaarsiiyaan Faadumo Nuur Cali iyo Cali Bucur oo arooskooda uu ka dhacay Muqdisho. Maxaad ugu duceynaysaa arooskaasi Nuur?
Ibraahim oo ducada adaa igaga faran u dhuubnaay, laakiin waxaan ugu duceynaynaa waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo wada kheyr qabana kala hela oo bashbashii barwaaqo iyo reenreenba ku wada caweeya. Anna Ibraahim oo warqada gacanteed ugu dambeysay waa tahniyad dhalasho, waxaana diraya dadka kale ah Maxamuud Axmed Faarax, Jaamac Warsamee Ciqaal, Yuusuf Ducaale iyo Aabageedi, Xaliima Xasan iyo Faarax ayaa la yiri. Dadkaas waxay tahniyad u dirayaan Cabdiraxmaan Jaamac Muuse iyo Cibaado Daahir Faarax oo gabar ugu dhalatay magaalada Boosaaso taariikhda markii ay ahayd 12 bishan Maarso sanadka 2018. Gabadhaasina waxaa loo bixiyey Khadiija Cabdiraxmaan Jaamac. Ibraahim ducada waa dhankaaga.
Waxaan leenahay Allah ka dhigay gabadhaasi tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda.
Miin ayaanu leenahay heesta ugu dambeysana dhankaada usoo riixi Ibraahim mar kale.
Heesta
Roblo
markii aan ku rabay baad raadkayga goyso mid kale ruuleyse.
Yaa salaam. Abdulay waxaan isdhahay Cabdiqaadir Xasan nagay Allah u dhaxariiste codkiisii miyaad dhegaysanaysaa mise codkada Andrey. Waxaana ku luuqay dhegaystayaal heestaasi fanaaniinta Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuure iyo Allah u naxariiste fanaankii weynaa Cabdiqaadir Xasan nagay.
Iyada ayaanu ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo
heesaha. Tan iyo inta aan dibdan ugu kulmi doono barnaamij midkan lamid ah
waa Nuur Xasan Nuur Buqaari
iyo Ibraahim Xasan Danduri
oo idin leh
sidaa iyo
nabadgelyo.
Waa tahay heeskaasi Roblo iyo Hiba Nuur iyo Cabdiqaadir Nageeye Ilaahay ha u raxmadee ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii gudahaan galabnimo. Bashiir Abikar oo barnaamij soo saaristii dhankeeda isku duubariday maanta iyo sidoo kaleeto Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo Saare Cabdiaxmed Buuxaan ilaa nabadgelyo.
Malbadan ra